Goedemorgen. Welkom hier vanoggend. Die Here is by ons en daarom groet ek julle in die naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees, die God, drie-enig, onbeskryflik, en almagtig. U is hier vandag en ons loof u en ons prys u. Heer, nie net omdat u met ons is nie, maar omdat u die fondasie is van alle lewe, ook ons lewens. U trek ons in die toekoms in en op 'n dag soos vandag herinner u ons dat u ons hele bestaan deurweek en dat u groot liefde en genade vir u skepping en skepsels soos ons elke oomblik, elke gedagte soos 'n goue draad deurspan. Heer, help ons om in hierdie werklikheid te leef, om in daai oomblikke van vanselfsprekend leef, daai oomblikke van versoeking, woede, om net weer die stem te hoor en te besef. As ons lewe, dan lewe ons vir U, Christus ons Heer. En as ons sterwe, dan sterwe ons vir U, Christus, ons Heer. En of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan U. En ons lewens behoort aan U. Want aan U kom toe al die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. En ieder en elk welkom hierso, as jy vanoggend hierso sit as 'n besoeker, jy is ook welkom op hierdie goeie Vrydag, Swart Vrydag, Hartseer Vrydag, Beste Vrydag ooit. Of vir baie van ons wat dalk hierso is, of in die wêreld daar buite, net nog 'n Vrydag. Op hierdie Vrydag word ons gekonfronteer met 'n baie diepgaande waarheid. En dit is dat nie een van ons waarlik, ten spyte van die feit dat ons dit so graag bevestig, liefde verstaan nie. Dat die een van ons regtig gelief het, soos wat ons kan lief hê, soos wat ons Skepper ons gemaak het om lief te hê nie. Dat daar iets snaaks in ons is, iets stikkend, wat maak dat ons selfs die mooiste van mooi draai. En dat daardie God, uit sy groot liefde, wat elkeen van ons geskep het, vandag soos vandag weer elkeen van ons opnuut wil kom herinner, precies wat liefde is. Dat hierdie God van die begin af alles so kunstig bestuur, om tot vandag toe nog elkeen van ons in die oë te kan kyk en te sê, ten spyte van dit wat stikkend is in jou, ten spyte van jou, het ek jou lief. En kan jy by my leer wat liefde is? Om in jou gebrokenheid iets van daardie liefde te leef, elke dag te groei daarin, elke dag opnuut weer te kyk na die wêreld en die mense om jou, met ander oë te kyk, nie net ons eie geskape oë nie, maar die oë van God wat nou binne in ons woon en deur ons werk. Daar het baie dinge gebeur in die kerklike jaar hierdie afgelope week. Onder andere kan ons vir mekaar sê, as ons in 'n sekere sin die warwel van gebeurtenisse in hierdie laaste week van Jesus se aardse lewe, voor sy dood en opstanding, as ons dit alles moet begryp, dan sien ons iets van die wispelturigheid van mense. Daar is 'n klomp mense in 'n stad met die naam Jerusalem, en dit gaan met hulle nie lekker. Politiek, ekonomie, godsdienst, maledagse goedjies vir elkeen van ons, gee verskillende mense verskillende opinies oor verskillende dinge. En hulle smag na 'n standvastigheid. Hulle smag na 'n hoop, 'n realiteit wat hulle kan anker in hierdie toekoms in 'n hoopvolle verwagting dat môre tog 'n bietjie beter kan wees as vandag. En iewersde so op die winde van verandering hoor hulle 'n gedreun. En die gedreun is dat daar 'n man is. Oënskynlik 'n profeet sê party, ander sê dit is selfs die seun van God, God geïnkarneer self. Ander mense sê net 'n groot leermeester of 'n bekende of 'n een wat wonders doen. Ander verwag 'n tipe politieke figuur wat 'n rebellie gaan lei en hierdie mense onder die juk van hulle politieke en ekonomiese verdrukkers die Romeine kan verlos. En hier kom die man uiteindelik in. En hy stap in gery. En hulle loof en prys hom Sondag wat verby is, sogenaamde Palm Sondag. En hulle skree, Hosanna, Hosanna. Here red ons. Ons is in nood. Ons is in 'n posisie dat ons redding nodig het. Red ons van hierdie klomp Romeine en hierdie aardse goedjies wat die lewe vir ons nie maklik maak. En dan gaan daar so dag of twee verby en die wonders gebeur en die prediking gebeur en mense se oë gaan oop en mense word jaloers en ander mense word omgekrap want hy sê nie al die goedjies soos wat dit hoort gesê te word nie. Want daar is ons reëls in godsdiens en hoe dinge moet werk en hoe dinge nie moet werk nie. En dit laat hulle ongemaklik voel. Want hy praat nie van reëls nie, hy praat nie van parameters nie. Hy praat van 'n skepper wat uitreik na sy skepping. En om die aard en relasie van hierdie verhouding te herstel. En in hierdie week is daar dan die Woensdag wat bekend staan as Verraaiers Woensdag. Die dag wanneer een van sy naaste vriende Judas Iskariot aan uiteindelik hom sal verraai. En dan die absolute klugspil van die howe van die tyd waar nie een verantwoordelikheid vir iets wil vat nie. En waar hierdie skepper geïnkarneer so rondgegooi word van een heerser na ander. Omdat nie een in hierdie drukpot van politieke en ekonomiese en godsdienstige chaos wil laat ontplof nie. Probeer elkeen maar so half ietsie doen wat nie reg is nie, maar wat ook nie verkeerd is nie. Ons probeer almal net gelukkig hou. En uiteindelik is die enigste manier om hom gelukkig te hou, is om die kleinste hoeveelheid mense die seerste te maak. Vandag se wêreld praat ons van the lesser of two evils. So kom ons kruisig nou maar die man. Skry dit nou maar net verby, laat almal net weer kan bedaar, dit is van agant ons lewens. En dit is waar ons hier so is. Daardie dag is Swart Vrydag. 'N Baie, baie slegte dag in die geskiedenis van hierdie hele skepping. Verbeel jouself die skepper wat alles maak, wat die kosmos, nie net hierdie ou een planeetjie van ons nie, maar die kosmos in sy hand hou, besluit om 'n mensie te word soos ek en jy. En mens moet dit in perspektief sit. Die skepper wat enigiets kan doen, as ons enigszins moontlike begrip kan hê van iets wat almagtig is, wat altyd is en wat oral is, besluit om buite tydloosheid in te klim en in 'n tyd, 'n 30 jaartjie so wat, hier tussen ons te kom leef. Nie in 'n tyd van ekons en karre en rieflike goed nie, in 'n tyd waar mense nie eers seep het nie. Verbeel jouself die skepper wat jy so verlief het, wat jy nie kan verwoord nie. Die skepper het in 'n tyd geleef voor seep en die oudrind. Jou skepper verneder homself so dat hy bereid is om hier tussen hierdie klomp stink mense, as een van die stink mense rond te loop. In 'n tyd wat riool in die strate rondloop, daar loop hy rond. En hy kom leef in 'n tyd. En verbeel jouself hoe die skepper besluit om hierdie kleredrag van almag uit te trek en om die kleredrag van 'n gewone skaap, geskaapte mens, skepseltjie aan te trek. Hy is net so sterk soos jy. Dalk nie eers nie, want die kos van daardie tyd was nie baie goed nie. Hulle beweer mense van daardie dae was ook 'n bietjie kleiner, want hulle het ook nie so mooi geëet. Hierdie skepper kom leef in 'n tyd, 'n vuil slegte tyd. Kom leef as 'n mens, 'n vuil stink swak mens. Nie as almagtige skepper nie, maar as 100% God maar ook 100% mens. En hier leef hy. En hy word gekruisig, en hy word doodgemaak deur sy eie skepsels. Dis soos wanneer jou eie hond jou byt. Ek het op 'n tyd die interessantste uitdrukking gehoor, toe sê my buurman vir my, toe ons nog aan Bloemfontein was, toe sê hy, hy het nie 'n probleem as die honde vir hom blaf nie. Honde blaf, dis wat hulle doen, jy kan nie hond stil hou nie, dis maar wat honde maak. Hy sê maar wat vir hom grensloos irriteer, is as die buurman se honde vir hom in sy eie erf blaf. Dis dan sy eie erf. Hoekom sê jy blaf vir my terwyl ek in my eie, as ek in jou erf verhondelik, maak het nog sin, maar in my eie erf blaf die buurman se honde vir my. Dis wat hier gebeur. In sy eie skepping kom die skepper en sy eie mense blaf hom. Sy eie mense stoot hom een kant toe en sy eie mense maak hom seer en sy eie mense maak hom dat sy eie skepsels vernietig hom. En dit is nie omdat ons perfek is dat hy hierdie groot liefdesdaad aan die kruis vir ons doen nie. Maar dis ten spyte van die feit dat sy eie mense dit vir hom doen, want ons moet dit verstaan, dieselfde mense wat Sondag geskree het, Hosanna, Hosanna, Here red ons, dis daai selfde mense wat Vrydag geskree het, kruisig hom, kruisig hom. Dis nie ander mense nie, is dieselfde mense. Dan is ons koud, dan is ons warm, dan soek ons die redder, dan wil ons die redder dood maak, dan maak ons so. Mense wat se kop het in mekaar is, dit is wie ons is. Mense wat bely dat ons Christene is en dat ons glo en soos Christus wil leef en stap in sy eik en dan doen ons nie. Hoekom? Want ons is mense. En dis wat mense doen en is ten spyte van daai menslikheid wat God besluit om mens te wees, om vir mense soos ons te sterf. En dit is wat ons vandag vier. En die kerk jaar volg daarna vandag dan 'n stil Saterdag, die bewussyn môre. Dit is ek. Die mense wat dit gedoen het, ek is ook daai mens. Die bewussyn dat ek, as ek daar sou wees, ek dit ook sou doen. En dan die Sondag, waar God sê, maar hierdie bande van dood en boosheid en sonde en wet en godsdienstige reëls wat mense op my plaas, ek gaan dit breek. Ek staan op, ek oorwin en ek gee vir julle 'n toekoms, nie een wat julle verdien nie. Wat jy nie kan of wat jy nie hoef te verdien nie. Maar wat jy in kan leef uit dankbaarheid uit. Gooi jou bekommernisse, daai mens wees, daai waspulturige mens wees, jou skuldgevoelens, jou laste, gooi dit van gister, gooi dit af en leef vir môre. Leef vir 'n toekoms in God. Leef uit dankbaarheid. Deur my en tot my. Leef anders, kyk anders. Leef om iets van die liefde wat ek aan jou geopenbaar het, ten spyte van wie jy is, te kommunikeer. Dit is 'n groot week in die kerklike jaar. En vandag is in 'n sekere sin die hoogtepunt van daardie week. Op hierdie swart, slegte Vrydag kan ons eeue later dit noem 'n goeie Vrydag. Nie goed oor die goed wat ons aan hom gedoen het of goed oor wat daardie dag gebeur het nie. Goed oor wat die nagevolge was van hierdie liefde. Goed, omdat hy in sy seer, mense soos ek en jy kan nader trek, en sê, dis ok. Ek weet wie jy is, en ek sal saam met jou wandel, so dat jy kan leef, soos wat ek jou waarlik gemaak het om te leef, in my, deur my, en tot my. Ons gaan nou 'n paar woorde lees, en ek sal vra dat voordat ons dit doen, dat ons 'n sogenaamde epiklese gebed doen. Dit is 'n gebed, is 'n fancy woord, dat ons eintlik maar net vir mekaar sê, ons lees, ons bid voordat ons lees, dat ons besef dat hierdie woorde, ons het al so baie gehoor, het gaan met die een woord in, met die ander woord uit, en ons sluit af, maak my gedagtes helder, maar die gees het ook oor op, so dat ek kan hoor, en dat ek kan verstaan, en dat het regtig insing, kom ons sluit die woord. Heer, eeuwe ouwe woorde, wat Sondag vir Sondag gepreek word, Goeie Vrydag vir Goeie Vrydag gepreek word, en elke Sondag en elke Vrydag, iewerste in die wêreld, is daar een of ander prediker, wat een of ander hase te hoed uit moet trek, om hierdie ou verhaal, een nuwe smaak te gee. Here, bevry ons van dit, bevry ons van die behoefte, om mekaar hier in die kerk te entertain, vry ons van die behoefte om net uit gewoonte en tradisie hier in die kerk te sit. Bevry ons van om af te skakel wanneer ons dieselfde ou storie hoor. Maak ons wakker, Here, want dit is ons storie. Elkeen van ons is 'n karakter in die verhaal. Nie die hoofkarakter nie, maar een van die massas wat skree kruisig hom. Een van die massas wat spot. Een van die massas wat nie eens altyd sy of haar eie skepper erken nie. Here, mag ons gevoed deur hierdie woorde op so 'n manier leef sodat die wêreld ons skepper in ons kan erken. Breek hierdie woorde vir ons oop deur die kragtige werking van die Gees. Amen. Ek lees uit die 2020 vertaling, Matteus 27 vers 27. Toe die soldate van die prokurator vir Jesus na die pretorium saamgeneem en die hele kohort soldate by hom byeengebring. Hulle het sy klere uitgetrek en in 'n helder rooi mantel omgehang. Nadat hulle 'n kroon van doringtakkies gevleg het, het hulle dit op sy kop gesit en 'n riet in sy regterhand. Hulle het voor hom gekniel en met hom die spot gedryf. Gegroet, koning van die Jode. Hulle het op hom gespot en die riet geneem en hom herhaaldelik op sy kop geslaan. Nadat hulle met hom gespot het, het hulle die mantel afgehaal, sy boklere vir hom aangetrek en hom weggelei om hom te kruisig. Op pad na buite het hulle 'n man van Sirene met die naam Simon teëgekom. Hulle het hierdie man gedwing om Jesus se kruis te dra. Toe hy by 'n plek kom met die naam Golgotha, wat kopbeenplek beteken, het hulle vir hom wyn gemeng met 'n giftige kruik gee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy boklere verdeel deur daaroor te loot. Daarna het hulle daar gaan sit en hom bewaak. Bo sy kop het hulle die aanklag teen hom aangebring wat gelei het: Hy is Jesus, die koning van die Jode. Toe is twee rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerhand. Die verbygangers het hom gelaster, terwyl hulle hulle kop geskud en gesê het, Jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, as jy die seun van God is, red jouself en kom van die kruis af. Net so die leierpriesters, saam met die skrifkenners en die familiehoofde die spot gedryf en gesê, ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Hy is die koning van Israel, laat hy nou afkom van die kruis en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou red as hy wil. Hy het immers gesê, ek is die seun van God. Op dieselfde manier het ook die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom beledig. Vanaf die 6de tot die 9de uur het daar 'n duisternis oor die hele aarde toegesak. Teen ongeveer die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep. Eli, Eli, lama sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Sover. Ons staan en dan sing ons op daardie somber noot 'n lied tot sy eer. Ons sing Psalm 134 vers 1 en 2. Skepper het skepsel geword. Aan 'n kruis hang hy, stikkend geslaan, dors, honger en seer. Verlate deur elkeen wat moontlik die vermoë het om op een of ander wyse om te help. Dit alles is aan hom gedoen deur sy eie mense. Die Romeine is natuurlik die wapen in die hand van sy eie mense. Hulle word gebruik. En dan hang hy, en dan uitreik die woorde. Eloi, Eloi, lama, sabachthani. My God, waarom het hy my verlaat? En dan spot hulle hom nog verder, en sê hulle vir hom, roep hy dalk vir Eli, want Eloi, Eloi, in die Aramees klink baie soos Eli, Eli. En daar het daar, het hulle nie meer Hebreeus gepraat nie, die elke dag se mens het Aramees gepraat, en Eloi, Eloi, en die Aramees so uitgesprek het, Eli, Eli, so hulle vermoed, hy roep een of ander profeet in die dag van ouds om hom te moet preer kom help. Hulle sê nou maar gaan Eli om kom help, want God wat hy nou nog gesê het, hy so goed ken, duidelik gaan hy hom nie help. Spot hulle om verder. Vandag se tyd kyk ons terug en dan sê mense, maar kyk, julle sê hierdie man was God. Julle sê hierdie man het kom sterf vir julle sondes. Julle sê hierdie man was God geïnkarneer 100% in wese en hy offer homself hierop ten goede van die toekoms van sy ganse skepping. Hoe kan hy dan daar hang en sê, my God, waarom het hy my verlaat? Het hy dan vergeet wie hy is? Het hy dan hoop verloor? Hoe kan God hoop verloor in homself? Hoe kan God homself verlaat? Wat 'n waansin. Op die meeste was hierdie man net 'n profeet, 'n verleermeester van ouds. En hy het een of ander beeld gehad, een of ander waansinnige beeld van hoe God op 'n kosmiese eindtyd dinge sal regmaak en dat hy een of ander besonderse figuur is. Amper soos een of ander super preacher wat ons vandag op TV so sien, wat wonderwerkies doen en goed soos dit. Hy is a hoax. En daar in die oomblik van ontnigting, tussen het klomp ander misdadigers hang hy en hy besef, ek was verkeerd, ek hierdie cult leier, wat al hierdie mense gelei het om hierdie goedjies te glo, ek is eintlik verkeerd. En dan vra hy, ontnigter van hierdie God, wat hierdie oënskynlike pad omgestap het, my God, waarom het hy my verlaat? Ek was dan so oortuig. Dit mag dalk so lyk vir die kritiese oog. Maar wat ons moet verstaan, is, dat Jesus Christus aan die kruis, en baie dinge wat hy doen, baie fyn en netjies beplan is, om sekere goedjies te kommunikeer, aan mense wat se ore doof is, vir die waarheid. Ons dink aan Johannes 1 wat sê, maar die waarheid, die lig het na die wêreld gekom en sy eie mense het hom nie herken. Hy het die waarheid gepraat en niemand het die waarheid gehoor nie, want hulle was so doof vir die waarheid en hulle net leens geglo het. As jy in 'n wêreld is waar almal net die hele tyd jok en jy begin die waarheid praat, dan klink dit 'n bietjie vreemd. Dis soos 'n oue dans, maar niemand anders kan die musiek hoor nie. Lyk 'n bietjie weird. Op dieselfde wyse dink ons aan ander profetiese handelinge wat Jesus gedoen het om iets te kommunikeer wat nie gekommunikeer kan word aan mense wat nie met die waarheid verstaan nie. Op 'n dag geloop Jesus pad na Jerusalem toe. Die hartseerste verhaal uit 'n natuurbewaarder se perspektief uit. Loop hy verby 'n vyeboom. En hy is in die tyd van die jaar daar wat die vyeboom nie veronderstel is om vye te dra nie, soos wat vyebome dan ook nou maar maak. Kyk hier die vyeboom en hy sê, maar die vyeboom dra nie vye nie. Hy sê, vervloek as jy vyeboom, jy sal vrek, want jy dra nie vye nie. Enige normaal denkende mens sal sê, maar wat op aardig nou hier aan, jy kan sekerlik nie verwag van 'n vyeboom om vye te dra, en die tyd het 'n vyeboom nie met vye dra nie. Dit gaan nie vir 'n vyeboom nie. Dit is hoe profete van ouds profeties kommunikeer het. In die Ou Testament sien ons hierdie tipe handelinge gereeld. Profesie in die Ou Testament en in die tradisies van die Ou Testament is nie net woorde nie, maar is handelinge. Die vyeboom word 'n simbool van die tempel. Die tempel moet in God se genade en sy teenwoordigheid altyd vrug dra. Altyd as jy by die tempel van God kom in die Ou Testament, as jy veronderstel om 'n ontmoeting met God te hê. En Jesus gebruik hierdie vyeboom as simbool om te sê, maar ek is op pad na die tempel toe, maar die tempel dra nie vrug nie, want wat ek by die tempel kry, is stikkendheid, gebrokenheid, geestelike manipulasie, om mense te kry doen wat ek wil hê hulle moet doen. Die tempel is vrot, hy is vervloek. Dan vervloek hy die vyeboom as 'n profetiese handeling om iets te probeer sê van die tempel. Hy sê, hierdie vyeboom was soos die tempel van veronderstelling altyd vrug te dra. En nou het hy die vrug nie. Sê, vervloek is jy vyeboom. Laat jy nou maar vrek, is nutteloos. En dit is hoekom wanneer hy by die tempel aankom, uiteindelik vir die mense by die tempel sê, maar ek gaan die plek afbreek in 3 dae, gaan 'n nuwe ding bou, 'n beter ding, 'n ding wat vrug dra. Nou breek hy hom af, hy breek hom af deur die kruisiging. In daai oomblik waar hy gekruisig word, breek hy die godsdienstige en teologiese denkpatrone van die antieke mens om te sê, God gaan nou in jou wees. Wanneer word dit 'n werklikheid by die uitstorting van die Heilige Gees? Wanneer God in elkeen van ons kom bly, waar bly God nou? Op die Sionsberg in die tempel? Nee, in die nuwe tempel gemaak deur hom, elkeen van julle. En later kom Paulus in en sê, die vrug van die Gees is hierdie paar goedjies: geduld, vriendelikheid, dagsaamheid. Dis goed wat jy kan doen, want jy is nou die tempel en jy dra nou vrug elke dag. Jy kan, as jy wil, elke dag geduldig wees, bedagsaam en vriendelik en liefdevol en vergewensgesind wees. Jy kan daai goed wees, jy kan nou vrug dra. Jy is nie meer die vyeboom wat nou vervloek is, want jy is onderstel om vrug te dra, maar jy doen nie. Jy is nou die tempel wat vrug dra. Dit is wat daardie dag Golgotha gebeur het. Die laaste offer wat uitgeoffer hoef te word op die tempel, se offeraltaar, is daardie dag Golgotha geoffer. Om die hele godsdienstige praktyk van offers stikkend te maak en die tempel tot nie te verklaar, want die tempel is vervloek daardeur. En is 'n struktuur wat gebruik is vir godsdiens eerder as vir die bediening van God tot die wêreld. En jy word nou die struktuur wat gebruik word vir die bediening van God tot die wêreld. Jy word die tempel van God en jy kan nou vrug dra. En op dieselfde wyse hang hy nie hier aan die kruis en sê, my God, waarom het U my verlaat nie? Nee, hy kommunikeer 'n baie ou waarheid vir die wat godsdienstige oortjies het om te kan hoor, om te besef wat hier besig is om in die gang, wat hier besig is om te gebeur. Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Is 'n deel wat aangehaal word uit die Ou Testament uit. Hy bevestig nie sy verlatenheid nie. Profeties spreek hy iets oor die aard en die wese van wat hy besig is om te doen. En vir ons om dit te verstaan, moet ons Psalm 22 gaan lees. Ek lees vir ons vandag uit die 2020 vertaling, Psalm 22 vers 1 tot 19. En dan bevat ek nie 'n kernfysikus of 'n teoloog met 10 grade om te hoor hoekom jy Jesus kies wanneer hy aan die kruis hang. Om Psalm 22 aan te haal. Psalm 22 vers 2. My God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver daarvan om my te verlos? Ver van die woorde wat ek uitskreeu. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie. Ook snags, maar daar is geen rus vir my nie. U is tog die Heilige, U heers, waar die lofliedere van Israel opklink. Op U het ons voorouers vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle bevry. Tot U het hulle om hulp geroep en hulle het ontvlug. Tot U het hulle vertrou en hulle het nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en nie 'n mens nie. Bespot deur mense, verag deur die volk. Almal wat my sien, dryf met my die spot. Hulle gryns en skud die kop. Wend jou tot die Here en laat hy hom bevry. Laat hy hom red as hy hom so goedgesind is. U is immers die een wat my uit die baarmoeder verhaal het, my die borste van my moeder laat vertrou het. Om U is ek aangewese. Van die moederskoot af, van my geboorte af, is U my God. Moenie ver van my bly nie, want die nood is naby. Daar is anders niemand wat help nie. Baie bulle het my omsingel, die sterkes van Basan het my vasgekeer. Hulle het hulle monde teen my oopgesper, soos 'n leeu wat versteur en brul. Soos water is ek uitgestort, my hele gebeente val uit mekaar, my hart het geword soos wat dit in my liggaam smelt. My krag het uitgedroog soos 'n potskerf, en my tong kleef van my verhemelde. In die stof van die dood laat U my lê. Inderdaad, honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurboor. Ek kan al my bene tel. Hulle staar my aan met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en hulle loot oor my boklere. Tot sover. Jesus kies om uit Psalm 22 uit aan te haal. Nie omdat hy een of ander ontnigtering gehad het, dat hy nie werklik God is, want hy een of ander hoax te sê. Hy kies om profeties in sy laaste woorde op te tree, om iets te kommunikeer uit die aard van wat gebeur as vyande jou omsingel. Profeties probeer hy iets vir hulle sê, dat ek staan in 'n tradisie van gelowige mense wat vashou in geloof aan my skepper, ten spyte van. Psalm 22 praat van klere wat opgeloot word. Ook so die kruisigingsverhaal. Psalm 22 praat van bene wat seer gemaak word en gebreek en stikkend gemaak word. Die kruisigingsverhaal doen ook. Psalm 22 praat van iemand wat dors het. Die kruisigingsverhaal doen ook. Psalm 22 vertel van iemand wat honger het en wat seer het. Van iemand wat op 'n wonderbaarlike manier van moederskoot afgelei is tot op hierdie oomblik in pyn. Die kruisigingsverhaal doen ook, die evangelie doen ook. Dit vat nie 'n verskriklike slim mens om te sien hoe kom Jesus kies om aan te haal uit Psalm 22 uit nie. Want profeties sê hy vir hulle, ek staan in hierdie tradisie van gelowige mense, wat gemartel en seer gemaak word, ten spyte van hulle geloof, ten spyte van wie hulle is, en mense verlekker hulle daarby. Almal is teen my, die hele volk bespot my, die kruisigingsverhaal vertel dit wat. Ek is daardie man, wat julle nog altyd verwag het, daai lydende dienskneg wat oor al die eeue heen 'n voorbeeld was van die gelowige wat gestuur word in God se mense in om hulle te lei ten spyte van sy seer en ten spyte van die volk se ongeloof. Ek trek daai klere aan. Sodat julle my vandag hier in die kruis kan erken. As die een wat verlate is nie. Maar een wat dieselfde verhaal vertel van die begin van tyd. Want as daar een ding is wat Israel voor bekend is, is dat het al hulle profete doodmaak. As almal jok en as een ou oor die waarheid praat, dan laat hy almal ongemaklik voel. Dan is dit beter om hom van kant te maak. Dit is wat Israel oor al die eeue nog met elkeen van sy profete en sy leiers doen. En dit is wat hulle met Jesus ook doen. Jesus onttrek daar die klere aan en sê, herken julle my nou? Julle doen met my precies dieselfde as wat julle met al die ander gedoen het. Die verskil is dit. Ek bid tot julle vergifnis, julle weet nie wat julle doen. Die verskil is dit. Deur hierdie dood van my, breek ek 'n tradisie van 'n volk wat so in duisternis leef dat hy nie die lig kan herken nie. Want ek word nou die lig in jou en deur jou, sodat jy met nuwe oë kan kyk. En dan is dit belangrik vir ons om die einde van Psalm 22 te lees, van vers 28. Almal tot aan die uithoeke van die aarde moet daaraan dink, en hulle tot die Here bekeer. Al die familiegroepe van die nasies moet voor U in aanbidding buig. Want aan die Here behoort die koningskap en hy heers oor die nasies. Ja, vir hom sal almal wat oordadig leef in aanbidding neerbuig. Vir hom sal alle sterflinge kniel, elkeen wat in die lewe kan behou nie. 'N nageslag sal hom dien. Hulle sal vir my Here vertel aan die volgende geslag. Hulle sal kom en sy geregtigheid bekend maak aan mense wat nog gebore moet word. Hy het dit gedoen. Tot sover. Psalm 22 eindig nie in 'n oomblik van hartseer. Dit begin in baie pyn en smaak, maar dit eindig met die hele wêreld sal sien. En jy kan sê wat jy wil, oor die erfenis van Christus in hierdie snaakse wêreld van ons. 12 simpel mensies, 12 ongeletterde of effens geletterde simpel arme mensies, het gekyk wat daardie dag gemaak word, met God geïnkarneer aan die kruis, en hulle het gesê, ek sal nie stil bly nie. En hulle het begin praat, en hulle beperkte vermoë. En die wêreld vandag lyk anders, oor iets wat argumentsentaal 2:45 die middag, op 'n Vrydagmiddag, in 'n plekje baie ver hier vandaan gebeur het. Iets wat meeste van ons nooit so van gewees het, 12 niksiggende mensies gesê, ons is ook ontnigter, ons sal maar stil bly. Hulle het gegaan en hulle het gepraat, en daardeur het die Gees van God in elkeen van ons kom woon, sodat ons nou die vyeboom kan wees wat vrug dra. Wat se vrug? Wonderdade. Nee, vriendelikheid, bedagsaamheid, vergewingsgesindheid, gasvryheid, eerlikheid. Klein, simpel goedjies, goed wat jou ma vir jou gesê het. Ek onthou die grootste pakslaag wat ek in my lewe nog gekry het. Ons was in 'n hardeware winkel. Hy's nou Bioco, daardie dag was dit Dreyers in die dorp wat ek groot geword het in Brits. En toe daar 'n tannie my ma gegroet. En die tannie, ek was blykbaar nou nie meer nie, maar toe ek klein was, was ek blykbaar baie mooi. En die tannies wil altyd vir my swentjies gegee het, en dan van die rede. Daar was 'n tyd dat almal ons so verskriklik swentjies gegee het vir mekaar. En die tannies wil altyd vir my swentjies gegee het, en ek wou nie gehad dat die tannie moes vir my swentjies gegee het nie, want dit is trous, nee, as vreemde mense hier net heel dag al soen. En ek het vir die tannie tong uitgesteek. Dit was 'n stil rit tot by die huis. En toe word die stilte gebreek, die pijn en leiding. As ek nou terugdink, was het eindelijk seker nie eers so seer nie, was meer die skok, was die eerste keer wat my ma my pak slaag gegee. Sy was so kwaad, sy het eers verwag van my pa om huis toe te kom. Hoe seer kan het wees, het was maar met 'n pantof. Na my kop was dit verskriklik, hierdie tyranniese vrou, sy weeg soos 4 keer meer as ek, en sy bulder op my af. In hierdie wêreld wat ons leef, in hierdie ontnigtering, in hierdie bewuswording en realiteite, besef ons dat ek kan vrug dra. Vriendelikheid, bedagsaamheid, klein simpel goedjies, alle tannie. Ek kon seker maar die tannie vriendelik gesroet het, en ek kon seker maar die wang gedraai het, maar ek is 'n kind, en kinders doen wat kinders doen, en ouers doen wat ouers doen, en so doen almal maar wat almal doen. Daar word nie van jou groot goed verwag nie. Daar word van jou verwag in die kleinte, in die eenvoud van 'n vyeboom vruggie, klein vruggies te dra. Want God bly nou in jou. Verlate aan die kruis, sodat jy nooit weer verlate hoef te wees. Betaal aan die kruis, want jy kan nie betaal nie. Opgestaan uit die dood, want jy kan dit nie uit jou eie krag doen nie. Bevry van die wet, sodat jy kan vry wees. Dit wat hierdie dag gebeur het, al daai duisende jare terug, beteken dat ek kan gaan vrug dra. Klein, nederige vruggies. Uit dankbaarheid uit, vir die God wat my geplant het, hierdie dag. Want ons, elkeen van ons, kry ons voedingskrag in wortels wat geplant is, in die klippe van Golgotha. Dis waar ons ons krag vandaan kry, want al krag wat jy het, is 'n bietjie genade en liefde, en dit is genoeg. Op hierdie goeie Vrydag, kan ons sê dit is goed, want dit beteken, God vra die grootste prys van jou, en die grootste prys wat hy van jou vra is, drankvrug. En dit is nie maklik nie. Dit is nie maklik om dit te wees wie ek kan wees en wie hy wil hê ek moet wees. Maar nie dra vrug, want anders gaan ek jou pak slaag gee. Daar is nie 'n geestelike en 'n hemelse pantoffel wat vir my wag nie. Nie dra vrug, want anders te gaan ek nie meer in jou bly nie. Nie dra vrug, want anders is dit nie lief vir jou nie. Dra vrug, want dit is wat vye bome doen. Veral wanneer hulle geplant is in Golgotha en gevul is met die lewegewende gees van God. En dit is wie jy is. Lewe tot sy eer uit dankbaarheid uit. Vat verantwoordelikheid vir die vrotvruggies in jou lewe. Nie skuld of wat vrees nie. Sny hulle af. En dra vrug tot sy eer. Dit is die boodskap van Goeie Vrydag. Jou klein vye vruggies is genoeg. Nie om hom gelukkig te maak nie. Om iets van dankbaarheid te kommunikeer aan die wêreld. Daardie dag is die offer betaal. En profeties het hy dit echo. Nie omdat hy vergeet het van sy missie of van wie hy is. My God, waarom het u my verlaat? Maar om jou te herinner. En dit is wat skepsels met hulle skepsel oor al die eeuwe heen doen. Hierdie is die laaste keer. Want hierdie offer is genoeg. Nou gaan leef sodat die hele wêreld die knie kan buig. En besef God is God. En hoe doen hulle dit? Hoe proe hulle die smaak dat God waarlik God is? Wees bedagsaam. Wees vriendelik. Wees gasvry. Wees ordentlik. Wees vergewingsgesind. Wees mooi met ander mense. Wees af en toe ook mooi met jouself. Moet die tong uitsteek vir mense in die hareware winkel nie. Simpel goedjies. Is nie so moeilik nie. En tog is dit so skrikkelijk moeilik. En daarom te word ons geroep. Nie om geofferd te word nie, maar om die offer te leef. Kom ons bid saam. Heer, klein en vye vruggies wat ons dra, om dankie te sê, u hang aan die kruis, en u vergeet nie van u aardse missie, om ons met u te versoen nie, nee, u laaste woorde, echo dit, om singel, deurboor, dors en seer, bespot en belaster, hoekom? So dat mense soos ons kan leef. Ons voel dit nie werd nie, Here. En het maak ons nie trots om te dink dat u na ons kyk en ons werd ag nie. Maar het maak ons dankbaar en nederig. Help ons om geplant te bly. Ten die hande van Golgotha. Help ons om vrug te dra uit dankbaarheid uit, so dat die wêreld kan sien, die kruis is skade weer. Span wyd, so dat niemand van ons in die son hoef te staan, so dat almal van ons in die genade kan leef. Werk in elkeen van ons, Here. En wanneer ons nou saam eet, geef ons krag. Krag dat ons kan groei en vrug kan dra tot u eer. Amen. Ons sing nou 'n nagmaal lied saam. Ons sing lied 387 vers 1, 3 en 4. Ons doen dit staan. Ek wil vra dat die Hakensfonds vorentoe kom, dan deel ons die tekens van die nagmaal uit. Wanneer jy die tekens ontvang het, dan byt jy net 'n bietjie vas. En wanneer almal ons tekens het, dan gaan ons kortliks mekaar net herinner presies wat die tekens beteken, saam 'n tafelgebed doen en dan ook so saam die nagmaal gebruik. Ons herinner mekaar dan as ons later huis toe gaan, dan vat jy jou glas en jy gooi hom in daai gril en by die deur. Sal jy die Hakens plek om help asseblief. Het almal die tekens ontvang? Het gou beteken was die Hakens in die moederskamer ook? Ok, so almal het gekry. Ons herinner mekaar vlugtig oor 'n paar teologiese waarhede wanneer ons gesels oor die aard van hierdie ete. Iewerste sekerlik te maak ook dan met prediking oor die jare heen, het mense, veral ouer mense baie keer, hulle self oortuig dat jy sonder sonde, totaal oop, eerlik, vlekkeloos, met geen innerlike wroging voor jou Here en Skepper moet staan, voordat jy mag nagmaal gebruik. As dit die geval was, dan sal ons nooit nagmaal gehou het by die kerk nie. Wat ons mekaar moet sê oor die nagmaal, is die nagmaal is kos, sodat jy so kan gaan leef. Ons eet kos om sterk te word. Ons eet kos en gebruik medisyne om gesond te word. Dit beteken nie jy moet nie aanspreeklikheid vat en verantwoordelik wees vir dit wat binne in jou vroeg nie. Dit beteken hierdie ete is onderstel om jou toe te rus om dit te gaan word, om te van vrug dra tot sy Heer. Wie mag nagmaal gebruik en wie mag nie nagmaal gebruik nie? Ons kan dit ook vir mekaar in 'n paar woorde sê. Tegnies, volgens die kerk se reëls, is die enigste persoon wat nie mag nagmaal gebruik nie, iemand wat amptelik onder kerklike tug is. Hoekom? Iemand wat amptelik onder kerklike tug is, word weerhou van hierdie gesamentlike ete, sodat daai persoon 'n sonde bewussyn mag kry en daarby weer die behoefte om deel te word. Dit is 'n bietjie 'n argaïese manier van dink oor die ding. Dis soos wanneer jy vir jou kind sê jy was stout en nou mag jy nie weer self van kyk nie tot jy besef hoe stout jy was. Maar so probeer ouers maar allerhande maniere om die kinders deel te kry van die familie. Daar's pluspunte en negatiewe punte agter daardie redenasie. Mag kinders nagmaal gebruik? Tegnies mag hulle ja. Ons redeneer met toestemming van die ouers. En as die ouers dan vir hulle self sê, weet jy, ek wil graag hê die kinders moet soos ek eers belydenis van geloof af lê voordat hulle dit doen. Dan is dit 'n gesprek wat jy met jou kind het en hoekom dan nie? As daai glas nie leeg was nie, hier's nog baie. Wat ons vir mekaar sê is, hier is die ete tussen familie. Daar's nie so baie reëls soos wat daar. Ons sit nie saam met MC Skooman en eet hier so nie. Dis mense wat ons verlief het wat hier saam eet, sodat ons kan krag kry en kan familie wees. Dit is wat ons hier wil doen en saam doen. Hierdie is sogenaamde sigbare tekens van onsigbare genade. Ek was nie daai dag by Golgotha nie. Maar deur die broodjie te eet, kan ek dink aan 'n lyf wat gebreek het, sodat ek kan heel wees. En deur die wyn te drink, kan ek daarin dink dat bloed gevloei het, sodat geen offer ooit weer gegee hoef te word nie. Hierdie tekens herinner my, hy het gesterf. Ek kan uit dankbaarheid leef. Ek word een met mekaar, een met hom, en ek lewe in hoop vir die toekoms. Dit gee my krag om te leef in die bewuswording van wie Christus is. Vir party van ons, meer akut as ander, sal daar 'n sondebewussyn wees. En uit dit uitlooplik 'n inkeer tot beter gedrag. Vir ander van ons gaan hierdie ete van hoop wees. Ek trek swaar, gee my krag, dat ek weer gaan heroriënteer in my lewe. Vir ander van ons gaan dit 'n ete van troos wees. Ek mis hierdie mens wat ek dalk onlangs moes begrawe of iets soos dit. Om te sê, maar weet jy wat? God sal vir jou versorg soos wat hy vir daai mens versorg. Vir ander van ons sal dit 'n ete wees van samesyn, 'n partytjie om te sê, maar weet jy, ek is deel van hierdie familie ten spyte van my foute. Daar is verskillende aksente en nuances op hierdie ete. Maar die basis is dit. Ek kan nie hierdie kos eet en nie dink aan wat daai dag op Golgotha gebeur het nie. En dat dit het 'n impak op wie ek is vandag. So wanneer ek hierdie brood breek, dan dink ek daaraan dat Christus het gebreek sodat ek kan heel wees. En wanneer ek die wyn skink, dan dink ek daaraan dat Christus se bloed gevloei het sodat ek verlos en versoen kan wees van my skuldlas en syne kan wees vir alle ewigheid. Ek sal vra dat ons oosluit en dan bid ons saam en daarna kan elkeen so op sy eie tyd saam tekens geniet. Ons sluit die oor. Ons Hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees, seën hierdie ete. Maak dat dit ons krag gee, geestelike krag, om vrug te dra. Party van ons word aangespreek deur hierdie kos en drank. Party van ons word gekonfronteer. Party van ons word oorlaai met skuldgevoelens. Party van ons is bang. Ander van ons kry troos en moed en hoop en samesyn en gemeenskap van gelowiges. 'N warwel van onmoontlike emosies. Wat ook al dit mag wees, Here. Almal van ons kry u daaglikse versorging. Ons herinner mekaar deur hierdie ete aan die Psalm wat volg net na Psalm 22. Here, u laat ons aansit by 'n feesmaal. Na dieselfde teestanders wat ons so bespot het, kyk toe. En ons is welkom in u teenwoordigheid en in u huis tot in die lente van dae. Want u is ons herder, ons versorger. En dankie dat u ons versorg met hierdie kos. Vir die van ons wat vanoggend baba formule melk en Weet-Bix gebring het vir Jochebed, ons waardeer dit verskriklik baie. As jy vergeet het, is jy welkom om Sondag nog te bring. Sondag het ons ook nog 'n spesiale insamelingkie vir mense wat dit nodig het. So as jy in die loop van die naweek dalk inkopies gaan doen of iets soos dit, en jy loop al deur die rakke, dan kan jy vir ons vir die ACVV maatskaplike dienste en jy kry dit oor die hart of jy kry dit in jou beursie, dan bring jy vir ons asseblief sanitêre doekies. Daar is mense wat dit nodig het. So, Sondag bring jy vir ons kerk toe, ons sal dit geweldig waardeer. Ons sê nou dankie vir die Here met 'n dankoffer. Kom ons maak so. Staan, ons sing 'n laaste loflied tot sy eer, ons sing lied 4 en 7, ons bly staan die seën van die Here, sing die amen aan die einde en dan gaan ons uit en gaan dra vrug tot sy eer. Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, seën, bewaar en beskerm jou. Amen.